This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของเทรนด์การตลาดใหม่ที่เรียกกันว่า affiliate marketing นะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับบอกว่าบางคนนี้เนี่ยเอาลิงก์ของสินค้าบริการอันใดหนึ่งไปแปะเอาที่โซเชียลแพลตฟอร์มตัวเองจากนั้นทำคอนเทนต์เล็กน้อยจากนั้นก็สามารถที่จะได้รับส่วนแบ่งจากการที่เกิดการขายมาขึ้นบางคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันง่ายแบบนี้ได้เหรอถ้าเกิดเราจะทำเราต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเปล่าเราต้องมีฟอลโลเวอร์เยอะๆหรือเปล่าและถ้าจะทำที่บอกมีคอนเทนต์ตามไปกับลิงก์ด้วยเนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยประเด็นนี้กันนะครับ Affiliate Marketing กับเจ้าของเพจการตลาดวรตรคุณหนุ่ยณัฐพลม่วงธรรมหนุ่ยสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
หนุ่ยได้ยินสิ่งที่มันดีเกินจริงที่บอกว่าเอาลิงก์ของคนที่เขาขายสินค้าไปแปะจากนั้นเวลาที่มีคนซื้อสินค้าจากลิงก์ของเราเราก็ได้ส่วนแบ่ง Affiliate Marketing เข้าใจถูกป่าวะ
ถูกต้องครับเฮียคิดภาพง่ายๆมันคือการตลาดแบบในหน้ารูปแบบใหม
่
คือถ้าเฮียเป็นในหน้าในการขายบ้านขายรถเนี่ยเฮียก็ได้ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่นจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ว่าไปเหมือนเซลล์ที่เราไปขายเครื่องกรองน้ำสมัยก่อนขายหนังสือตามบ้านก็ได้ส่วนแบ่งแล้วแต่กันไปแต่วันนี้มันง่ายขึ้นเฮียเอาง่ายๆเฮียแค่ไปสมัครนิดหน่อย Affiliate โปรแกรมกับแพลตฟอร์มต่างๆเช่นจะเป็น Shopee Lazada Knockknock หรือแม้กระทั่งครุกที่เป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวก็มี Affiliate ให้เราทำสมัครเสร็จเฮียอยากขายอะไรเฮียไปเจนลิงก์มาสมมุติผมบอกว่าผมบอกหนังสือผมอยากเอาหนังสือผมมาขายเพิ่มแล้วผมได้ส่วนแบ่งเพิ่มเติมจากสำนักพิมพ์อีกผมก็ไปเจนลิงก์จากลิงก์หนังสือผมเอามาแปะเฮียชอบเสื้อบอลถูกไหมครับเฮียก็บอกว่าเฮียเพิ่งซื้อเสื้อบอลมาใหม่ตัวนึงจากที่นึงเฮียไปดูว่าเสื้อบอลตัวนี้มันมีลิงก์ขายอยู่ในแพลตฟอร์มพวกนี้ไหมถ้ามันมีเฮียก็ไปเจนมาก็เอาลิงก์มาแปะแปลเสร็จได้ไหมครับว่าเมื่อมีคนกดลิงก์ของเฮียแล้วซื้อ
ลิงก์จากเรา
จาก
แพลตฟอร์มของเรา
ถูกต้อง
โอเค
ซื้อเสร็จเฮียได้ค่าคอมส่วนแบ่งเข้าบัญชีเมื่อครบรอบแล้วแต่กำหนดก็แล้วแต่หรือข้อดีกว่านั้นครับเทคโนโลยีมันทำให้เขาติดตามได้ว่าคนคนนั้นที่กดซื้อของมาจากลิงก์เฮียจริงหรือลิงก์คนอื่นกันแน่และต่อให้ไม่ซื้อเสื้อบอลที่เฮียแปะสมมติผมกดจากเฮียผมไปซื้อทิชชู
่
เฮียก็ได้ค่าส่วนแบ่งก็ถือว่าเฮียเป็นคนแนะนำให้ผมไปซื้อของในแพลตฟอร์มเขาม
ันดูง่ายจังเลยหนุ่ยขอถอยกลับมานิดหนึ่งสมมุติว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่าระหว่างคู่สัญญาเฮียทิพย์อย่างนี้แล้วกันเนาะคนที่เอาลิงก์ไปแปะจนกระทั่งเกิดการซื้อขึ้นกับแพลตฟอร์มอันนี้ทำสัญญากันในขณะที่เรากับเจ้าของร้านนั้นๆเช่นสมมติร้านขายทิชชู่ร้านขายเสื้อฟุตบอลเราต้องไปคุยเขาไหมผมจะมาเป็นแอฟเฟเรียนะครับพี่ยังไงครับยังไงบ้างครับ
ไม่จำเป็นครับเฮีย
ไม่เป็นเลย
เฮียต้องคิดภาพว่าแพลตฟอร์มวันนี้เหมือนเป็นห้างห้างที่ร้านค้าเข้ามาเปิดขายในห้างห้างตัวนี้ก็เป็นคนที่ช่วยในการทำระบบว่าถ้าใครจะเอาของในห้างเขาไปขายเนี่ยคุณจะได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ก็ว่าไป
งั้นเลยเหรอ
เฮียมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือกำหนดกลยุทธ์ Affiliate Strategy จะให้ค่าคอมสูงหรือว่าต่ำกว่าคนอื่น
ข้อหน
ึ่งก่อนก็เป็นแรงจูงใจว่าสมมติเลสเซผมจะขายเสื้อบอลแต่ผมเห็นว่าร้านที่ให้ค่าคอมเสื้อบอลมันเป็นร้านอื่นที่ผมไม่ได้ซื้อให้สูงกว่าผมก็แปะของร้านนั้นแทนก็ได้
โอเคโดยที่เราไม่ต้องมีการเจอตัวกับร้านนี้เลย
ไม่จำเป็นเลยครับเราไปเลือกค้นหาดูได้ร้านไหนให้ค่าคอมสูงสุดในสินค้าตัวนั้นเราก็แค่ไปเจนลิงก์มาเอามาแปะขายซึ่งตัวห้างเองก็ได้ส่วนแบ่งอยู่แล้วจากการที่อันนี้ขายดีขึ้น
ถูก
ส่วนแบ่ง GP อยู่แล้วเขาก็เอาไอ้ส่วนแบ่งบางส่วนมาแบ่งให้เราเพิ่มเติมทั้งหมดมันง่ายแค่นี้ครับเฮียแค่ระบบเทคโนโลยีมันทำให้การแปะลิงก์การเป็นในหน้าขายของมันง่ายกว่าเดิมมาก
อ้าวสมมติว่านะครับเราเป็นคนที่ไม่เคยมีคนฟอลโล่เนาะสมมติเราไปแปะลิงก์แล้วไปใส่ไว้ในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะคนน้อยก็ไม่ประสบความสำเร็จแสดงว่าคนที่จะมาเป็นคนทำ Affiliate Marketer ได้ดีก็ต้องเป็นผู้ที่คนจะมีฟอลโลเวอร์เยอะถูกไหมครับ
ไม่จริงเสมอไปครับวันน
ี้
เมื่อก่อนเคยจริงแต่วันนี้คนไม่ได้ติดตามคนที่เป็นแค่เซเลบคนดังอินฟลูเบอร์ใหญ่แต่คนเลือกตามคนที่ผมใช้คำว่าเป็นออทอริตี้เป็นนิชเฉพาะทางคนมีความรู้เฉพาะเรื่องเช่นถ้าผมจะไปซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยผมคงไม่ได้ไปตามดาราว่าดาราคนไหนเป็นพรีเซนเตอร์รถยนต์แบรนด์ไหนถูกไหมครับแต่ว่าจะต้องไปดูจากคนที่เป็นคนรีวิวเรื่องรถจริงๆเช่นอาจจะไปดูคุณต้อมไอมอสดูอูสปินนะดูพี่จิมมี่เพื่อจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนเหล่านี้เขาใช้รถอะไรอยู่หรือถ้าเกิด3เบอร์นั้นดังไปอาจจะไปเลือกดูคนอื่นที่ไม่ต้องดังมากแต่รู้สึกว่าเราชอบสไตล์การทำคอนเทนต์ของเขาเราชอบสไตล์การรีวิวของเขานั่นก็เป็นรูปแบบนึงที่ว่าแค่เรามีความรู้เรื่องนั้นจริงๆมากพอที่คนพอจะเชื่อว่าเราเก่งในเรื่องนั้นแค่นี้ก็สามารถแปะลิงก์ทำ Affiliate Marketing ได้ง่ายๆแล้วครับ
ทีนี้สมมติว่าคนไม่ได้มีธุรกิจใดๆเขาบอกเอาเงี้ยวันๆไม่ทำอะไรเลยเอาลิงก์เยอะๆแปะๆๆๆ ก็ได้แล้วงั้นเหรอ
ผมเชื่อว่าแปะลิงก์ใครก็แปะได
้
ถ้าแปะมั่วซั่วผมว่าคนจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ได้ตั้งใจขายจริงจัง
โอเคอ
ย่างแรกต้องเริ่มก่อนว่าคนต้องเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนใช้สินค้านี้จริงก่อน
พูดง่ายมีคุณสมบัติเพียงพอที่ให้คนเชื่อได้ว่าเป็น endorser
ถูกต้อง
มีพลังในการโน้มน้าวคนด้วย
ถูกต้องครับพอคนเชื่อเสร็จคนจะเริ่มอยากซื้อตามมากขึ้นเพราะเขารู้สึกว่าถ้าคนนี้ใช้จริงแล้วรู้สึกว่าโอเคก็น่าจะซื้อตามได้มั้ง
เหมือน endorse ได้ระดับหนึ่ง
ถูกต้องครับ
โอเคพูดง่ายมันก็ต้องมามันไม่ใช่แค่แปะระหว่างแต่ต้องสามารถมีสตอรี่เพียงพอที่จะโน้มน้าวคนได้ด้วยโอเป็นแบบนี้ทีนี้ครับเทคนิคของการที่จะเป็น good affiliatorหรือว่า good affiliate marketer เนี่ยคิดว่ามีหลักการอะไรบ้างไหมครับ
1ต้องมีความรู้จริงเรื่องนั้นก่อนถ้าไม่รู้จริงก็ต้องมีแพชชั่นหรือมีความรักเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราสามารถทำคอนเทนต์เพื่อเล่าอธิบายเรื่องนั้นได้ดีไหม2จากความรู้เรื่องนั้นเนี่ยไปหาแพลตฟอร์มครับจะไปทำ affiliate กับแพลตฟอร์มไหนจะเป็น Shopee Lazada Knock TikTok คลุกหรืออะไรก็แล้วแต่เลือกดูว่าอะไรที่มันสะดวกกับวิธีการทำงานของเรามันสะดวกกับคอนเทนต์ที่เรามี channel ในแพลตฟอร์มแต่ละอันอยู
่
ครับ3ก็ไปดูซิว่าเราจะต้องทำคอนเทนต์แบบไหนออกมาบ้างคอนเทนต์รีวิวแบบจริงจริงจริงใจจริงจังมีทั้งข้อชมข้อติใช่สไตล์เราไหมหรือต้องทำคอนเทนต์แบบเปรียบเทียบ1 2 3 4 5ชอบอะไรมากที่สุดในความคิดของเรา
โอเค
ซึ่งมันก็มีหลากหลายรูปแบบแต่คีย์สำคัญที่สุดผมอยากให้เป็นแนวทางคือเริ่มจากสิ่งที่ชอบเริ่มจากสิ่งที่รู้หรือถ้าคิดไม่ออกไม่รู้ไม่ชอบอะไรก็เอาสิ่งที่ตัวเองอ่ะใช้จริงเป็นจุดตั้งต้นมันจะช่วยทำให้คนรู้สึกเชื่อว่าเราใช้มันจริงและถ้าซื้อตามก็น่าจะไม่ผิดหวัง
ทีนี้ลิงก์ที่แปะผมบอกว่าไปแปะที่ไหนก็ได้ปัจจุบันโซเชียลแพลตฟอร์มเยอะนะฮะอ้าวสมมติ Facebook Instagram Threads X YouTube มีหลักการเลือกไงมั้ยครับ
ไม่มีพูดตรงๆเหมือนจะไม่
เป็นแปะลิงก์ที่ไหนก็ได
้ถูกต้องครับแต่ต้องดูว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะเขาดันตัวไหนเป็นพิเศษ อย่าง YouTube ก็จะมีการจับมือกับ Shopee ที่การแปะลิงก์ใน Shopee ก็จะง่ายขึ้นอย่าง TikTok ก็จะไม่ชอบยุ่งกับคนอื่นต้องขายในปักตะกร้า TikTok เป็นส่วนใหญ่ต้องไปดูว่าแพลตฟอร์มที่เราเล่นอยู่เขาสะดวกกับอันไหนเพื่อทำให้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะว่าอัลกอริทึมหลังบ้านก็จะดันกับพาร์ทเนอร์ของเขาเป็นหลักครับ
โอ้โหนี่เราคุยกันมาตั้งนานหลายแล้วคนผมคนนึงน่ะเกิดมาไม่เคยรู้จักมันขนาดของมันน่ะและการเติบโตของมันที่ผ่านมามันใหญ่ถึงขนาดเราต้องมานั่งคุยกันว่ามันเป็นเทรนด์ใหม่นะ
ผมว่าตลาดวันนี้เท่าที่ผมทราบข้อมูลเนี่ยมูลค่าเป็นหลักแสนล้านบาท
จริงเหรอฮะ
ใช่
ในประเทศไทย
ในประเทศไทย
จริงเหรอ
จากที่คุยมามันใหญ่กว่าที่เราคิดแค่เราไม่ได้แปะเราอาจจะไม่ได้ทำเงินตรงนั้นเป็นหลักเนี่ยแต่ตลาดใหญ่มากเฮียวิทย์ผมบอกแบบนี้ล่าสุดคุยกับบริษัทนึงมาทำเรื่องนี้คนทำยอดขายเดือนละเป็น10ล้านบาทไม่ใช่คนหน้าตาดีไม่ใช่คนดังแต่เป็นชาวบ้านคนนึงที่ดูเหมือนคนธรรมดามาแปะลิงก์เปิดร้านค้าบนออนไลน์เพื่ออัฟเฟรียตให้คนมาซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันกับเขา
เฮ้ย
ผมเห็นผมอายอ่ะผมทำเงินไม่ได้เท่านี
้อายด้วย
เออ
นี่ถามนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาอัฟเฟรียตมาร์เก็ตติ้งแล้วคิดว่าประสบความสำเร็จนะเพราะหมดหมู่สินค้ามันเยอะมากถ้าบางทีเป็นรถยนต์มันอาจจะเป็นอะไรที่ทิกเก็ตไซส์เป็นใหญ่เนาะที่ดงที่ดินอาจจะต้องไปดูนะหมวดหมู่ไหนบ้างครับที่คิดว่าหมุนเร็วและสามารถสร้างเงินแล้วก็ผันเงินได้เร็วครับ
อันดับแรกเลยครับ FMCG มีคนแนะนำผมว่าใช่ของกินของใช้ในชีวิตประจำวันคือสิ่งที่คนต้องซื้ออยู่แล้วแค่เขาเปลี่ยนจากการซื้อจากช่องทางหนึ่งมาเป็นซื้อผ่านช่องทางเราแค่นี้ก็สามารถขายได้แล้วครับที่ไรไม่ออกแปะน้ำแปะนมแปะผงซักฟอกแปะยาสีฟันก็ไปได้สำหรับคนทั่วไปต้องย้ำก่อนนะคนทั่วไปแต่กับคนที่เป็นมีออโทริตี้แบบเราแบบเฮียวิทเนี่ยอาจจะต้องแปะในสิ่งที่มันเข้ากับสไตล์เฮียวิทด้วย
สมมติเซอร์ฟุตบอลรถยนต์อันนี้เหมาะอะไรอย่าง
น
ี้นะ
คนเชื่อแต่ถ้าเฮียวิทมาแปะลิงก์เครื่องสำอางคนจะรู้สึกเอ๊ะนี่เฮียวิทจริงหรือเปล่าม
ันไม่ใช่เจ้าตัว
ถูกต้องครับ
โอ้โอเคfast moving consumer goods มีหมดหมู่ไหนครับหลักๆเครื่องไฟฟ้าไหม
ตู้ไ
อทีไหม
อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนต้องเป็นสิ่งที่เข้ากับคนคนนั้น
ท้ายที่สุดนี้หนุ่ยมีข้อแนะนำอะไรบ้างครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มเนาะแล้วบอกว่าอยากจะเริ่มแต่อยากจะเริ่มแบบมีประสิทธิภาพเขาควรต้องทำอะไรยังไงและสำคัญมากข้อควรระวังมีอะไรบ้างไหมครับ
ถ้าอยากเริ่มแนะนำคำแรกครับเริ่มต้นเลยครับเฮีย
โอเค
เริ่มต้นอย่าคิดเยอะสิ่งนี้ทำได้ง่าย
ไปหาลิงก์มาจากไหนก่อนดีกว่า
ไปสมัครตามแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสต่างๆอย่างที่บอก Shopee Lazada Knock TikTok Whatever อะไรก็แล้วแต่มีสมัครให้เยอะ2เลือกจากสิ่งที่ตัวเองมีความรู้และมีประสบการณ์ชอบเรื่องไหนทำเรื่องนั้นอย่าเอาทุกเรื่องมาแปะไม่งั้นมันจะสเปะสปะ
คน follower เราเขาก็เบื่อเนาะ
ใช่ครับ
ไอ้นี่สเปะสปะบ้าบอมาก
สามทำคอนเทนต์ด้วยความจริงใจครับรีวิวก็บอกตรงๆอะไรชอบอะไรไม่ชอบสามารถคุยกันได้คนวันนี้รู้สึกยอมรับกับข้อเสียได้มากขึ้นสี่สำคัญมาก ปรับปรุงหรือว่า optimize จาก data ดูได้ว่าคอนเทนต์แบบไหนคนชอบคนไลค์คนคอมเมนต์คนแชร์คนกดคลิกไปซื้ออะไรจากเราต่อเพิ่มเติมแล้วเอาไอ้ตัวเนี้ยไปปรับใช้ต่อเพื่อทำให้การขายในครั้งหน้ายิ่งขายได้ดีขึ้น
นะครับมีความหมายว่าแปะก็จริงนะครับแต่ว่าการแปะต้องมีศิลปะนะครับสอดคล้องกับตัวเราไหมเรามีคอนเทนต์ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าและจากนั้นครับมันอาจจะกลายเป็นช่องทางใหม่ของเราก็ได้ผมชอบที่หนุ่ยบอกนะบางทีเนี่ยตลาดนี้ใหญ่เกินกว่าที่เราประเมินเอาไว้เพราะศักยภาพโลกนี้บางทีมาในรูปแบบที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณหนุ่ยมากนะครับ
ครับ
และนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud